Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru ziua aceasta, numele Lui să fie binecuvântat. Haideți să luăm Sfintele Scripturi, să ne punem inima și întreaga ființă la îndemâna Domnului și să lăsăm pe Duhul Dumnezeu să ne cerceteze și să lucreze la formarea noastră pe mai departe. Amin. Astăzi, lecția a șaptea din tematica Zile și ani sub soare, vremuri și împrejurări. În viața aceasta, pe pământ, sunt multe reguli, pornind de la legile naturale sau ceea ce intră în obișnuința noastră în cotidian, însă este bine cunoscut faptul că regulile au și excepții. Regula după care funcționează excepțiile este tocmai subiectul lecției noastre. Pornind de la versetul din Eclesiastul, capitolul 9, versetul 11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă cum ar fi normal. Nu cei viteși câștigă războiul cum de asemenea ar fi normal. Nu cei înțelepți câștigă pâinea. Nu cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate, adică toate acestea au excepții conform unei reguli. Toate atârnă de vreme și de împrejurări. Haideți să cercetăm din Sfintele Scripturi această regulă, dacă o putem numi așa, cercetare care să răspundă la câteva întrebări referitoare la responsabilitățile ce revin subiecților implicați în aceste procese. Cine decide când regula are excepții? Ce atitudine trebuie să avem atunci când lucrurile nu se derulează așa cum am anticipat? Și, așa cum spunea Solomon, asta se poate întâmpla frecvent, se poate întâmpla oricui. Să ne amintim de un eveniment prezentat în Ieremia, în Daniel, capitolul 2, unde împăratul Nebucadnețar este prezentat supărat într-o dimineață pentru că a visat ceva și a uitat. Cred că și visele au reguli și excepții. Unele le ținem minte, altele le uităm. Și-a chemat oamenii responsabili să-l ajute, n-au avut nicio putere. Și scrie aici de la versetul 8, împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că vreți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. Adică împăratul știa că vremurile se schimbă într-un mod necontrolat și a bănuit în înțelepciunea lui că oamenii aceia vor să câștige timp, că cine știe ce se poate întâmpla în perioada imediat următoare și îi scapă cu viață. Așa cum s-a întâmplat cu un condamnat la moarte care a cerut clemență pentru perioada de un an, motivând că dacă va fi lăsat, el va aduce un mare beneficiu poporului, pentru că el poate să învețe un cal să zboare, așa ca în poveste. Și cineva i-a spus: auzi, de ce te-ai angajat să faci asta? Doar știi că nu poți să faci un cal să zboare. Și l-a zis: da, știu, numai că într-un an se pot întâmpla multe. Calul sigur nu o să zboare, dar poate se schimbă regele și o scap. Împăratul și-a dat seama că oamenii aceștia mizează pe această excepție de la regulă. De altfel însă visul, când a fost pus și tâlcuit, avea în vedere schimbări neașteptate de imperii. Știți cum a căzut Imperiul Babilonian? Peste noapte. Ei erau cei mai puternici, se credeau invincibili, degeaba. Le venise vremea. Totul depinde de vreme și de împrejurări. Dar dacă tot suntem aici în capitolul 2, citim versetul 44, pentru că ultima surpriză va fi cea binecuvântată. Dar în vremea acestor împărați, a schimbărilor care urmai să aibă loc în istorie, Dumnezeu celor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate cele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Adică împărăția lui Dumnezeu nu va mai fi cu surprize de felul acesta. Vom fi stabili și fericiți pentru eternitate. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Haideți să ne oprim la câteva evenimente din Scripturi care pot fi observate ca și evenimente care s-au schimbat pe loc datorită unor vremuri și împrejurări neanticipate. În primul rând, situații în care vremuri bune, conform realității de prezent sau prognozelor celor în cauză, au fost schimbate pe moment în vremuri grele sau surprize neplăcute. Să ne amintim de cele scrise în cartea Proverbe, capitolul 14, versetul 13, un proverb de care e bine să ținem cont în viață, că viața are multe surprize. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Eclesiastul, capitolul 8. Citim de la versetul 6, partea a doua. Nenorocirea paște pe om, adică este foarte aproape și poate da peste el. Dar el nu știe ce și cum se va întâmpla, căci n-are nici cine îi spune. Adică dintre oameni sau el nu poate să anticipeze. 9:12. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Soarta peștilor în fața mrejii sau a undiții. Ce liniștit se plimbă peștii prin apă și poate în două minute s-a terminat cu viața. Păsărelele poate cred că au găsit hrană și când colo au nimerit în cursă, într-o colivie din care nu vor mai scăpa. La fel scrie și în Ieremia 14:19, partea a doua versetului, trăgeam nădejde de pace și nu vine nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Așa ceva nu își dorește nimeni. Totuși sunt realități des întâlnite. Să ne amintim de Adonia, fiul lui David, despre care citim în cartea 1 Împăraților, capitolul 1. El se pregătea să devină rege. Avea un vis și tatăl său n-a încercat să-l corecteze. Și spune Scriptura aici, ca să citim mai pe scurt, de la versetul 9, Adonia a tăiat oi, boi și viței grași lângă piatra lui Zohelet, care este lângă Enroguel, și a poftit pe toți frații lui, fiii împăratului și pe toți bărbații lui Iuda din slujba împăratului, să se încoroneze ca rege. Întoarcem pagina la versetul 41, între timp oamenii s-au sesizat, a fost așezat Solomon pe tron, în mod oficial. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia și la toți cei poftiți care erau cu el tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. Iob a auzit sunetul trâmbiței și a zis, ce este cuvântul acesta de care răsună cetatea? Surpriză! Pe când vorbea el încă a venit Ionatan, fiul preotului Abiatar, și Adonia a zis, apropie-te că ești un om viteaz, să aduci vești bune. Vești bune își dorea. Era ziua încoronării sale. Da, a răspuns Ionatan lui Adonia, domnul nostru împăratul David a făcut împărat pe Solomon. Veste trăsnit. Și de aici lucrurile au mers rău, până la capăt. În capitolul 2, Adonia a avut parte de o surpriză neplăcută. De data asta s-a așteptat la nuntă și a venit în mormântare. S-a dus și a vorbit cu mama lui Solomon, ca Solomon să accepte ca el să se căsătorească cu Abishag Sunamita. Solomon n-a acceptat, ba chiar a făcut o criză de supărare și a poruncit ca Benaia, noul conducător militar, să omoare pe Adonia, așa cum scrie aici în versetul 25. Iată ce trist! Să ne amintim de un alt episod, de data asta prezentat în Noul Testament, Fapte, capitolul 12. Aici avem de-a face cu un rege. De la versetul 20. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, și ca rege a crezut că face ce vrea. Știți, scrie în Proverbe, mânia împăratului un vestitor al morții. Ar fost gata să poruncească moartea altora. Din nefericire însă se apropia a lui. Versetul 21. Într-o zi anumit, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a șezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Norodul a strigat: glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de vierme. Iată ce final. Și nu sunt singurele situații cele care le-am prezentat. Să ne amintim, dacă tot e vorba de împărat, și de Sanherib, împăratul Asiriei, care asedia Ierusalimul, a trimis pe Rabșache să vorbească în mod bazocoritor, erau siguri pe situație. Stăpân peste restul teritoriului și credeau că și Ierusalimul va cădea cât de grabă în mâinile lor. Însă n-a fost să fie așa. Aproape toată tabăra a murit, iar el, împăratul, întorcându-se acasă, într-un mod mai rușinos, a fost ucis de fiii lui. Iată că nu depinde de cel vitea să câștige războiul, totul depinde de vreme și împrejurare. Și în situațiile acestea amintite, vremea nu le-a fost favorabilă. Este cunoscut în istoria mai recentă ambițiile lui Napoleon. Și-a propus să cucerească toată Europa. A mărșăruit prin Africa de Nord, prin Palestina. Însă, din toate ambițiile lui, s-a ales cu detronări repetate, cu exil pe insula Sfânta Elena și cu o moarte prematură. Că nu depinde totul de vitejia unui om. Lucrurile se pot schimba în mod nefavorabil. Să observăm acum, în al doilea rând, situații în care răul sau greul s-a transformat în bine și situațiile neplăcute au devenit situații favorabile. Să citim în cartea 2 Împărați, capitolul 7, despre o situație rar întâlnit în istorie din Israel. Scrie aici, citim mai întâi și din capitolul 6, 2 Împărați 6, de la versetul 26, pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: scapă-mă, împărate, Domnul meu! El a răspuns: dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul arii sau alteascului? Și împăratul i-a zis: ce ai? I-a răspuns: femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare am zis: dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Ce groază! Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și-a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup, probabil că era și în post, nu doar că umbla așa. Și în situația aceea de nedescris, vine Elisei și prorocește 7:1. Așa vorbește Domnul: mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samarie o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Era o veste incredibilă, în mod natural. De aceea clărețul pe brațul căruia se rezuma împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Aparent el era realist. Și Elisei a zis: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. Asta părea odată în plus paradoxal. Cum, dacă tot sau să mănânce, cum consilierul împăratului să n-aibă ce să mănânce? Și știți că așa s-a întâmplat, cum s-a profețit. În noaptea aceea, sirienii au fugit, bănuind că evreii au aranjat cu alte armate ca să vină și să-i nimicească. Deși totul a fost un vuiet, Domnul a făcut să sufle în tabără și ei au plecat speriați. Iată cum totul depinde de vreme și de împrejurări. Uneori când crezi că moartea este în față, mai este viață. Alteori când crezi că mai este viață, apare moarte. Povestea un frate din Ucraina despre un tânăr din zona lor care a vrut să amâne pocăința să se mai distreze. I-a venit ordin de concentrare, era vremea când Ucraina era încă încorporată în Uniunea Sovietică și erau implicați în războiul acela din Afganistan după invazia din 1978. Și el și-a spus, eu am vrut să mai mă distrez. Oare dacă mă rog acum, nu se anulează ordinul de concentrare? Și părinții au spus, acum e prea târziu, acum trebuie să mergi pe front. Acolo s-a dus, s-a pocăit, Dumnezeu s-a îndurat de el, a ajuns bucătar la o locație unde erau cantonate trupele sovietice și în fiecare zi probabil ducea resturile de la masa soldaților undeva într-un tufiș din apropiere. Acolo tot a văzut că vine un șarpe să mănânce resturile, șarpele se obișnuise cu el, el cu șarpele, evident că nu se apropia unul de altul, dar într-o zi când s-a dus să arunce din nou resturile, din neatenție, șarpele l-a încolăcit și pe el l-au trecut fiori reci. N-a știut cum să acționeze, a stat nemișcat, până când a fost o bubuitură puternică. Șarpele s-a speriat și l-a lăsat. Când s-a uitat spre cazarmă, era prăbușit, au murit 30 de soldați. Și pe el Dumnezeu l-a scăpat în felul acela. Și-a povestit fraților din Ucraina când s-a întors. Deci iată cum lucrurile așa se pot schimba pe nebănuite. Să ne amintim din Noul Testament, Fapte, capitolul 12, arestarea lui Petru și sentința preconizată de Irod. Irod acela spre care am citit că a murit pe nebănuite. Spune aici în versetul 4, după ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Versetul 6, noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași. Legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori, păzeau temnița la ușă. Numai că n-a fost cum s-a așteptat în paratul. Dumnezeu s-a trimis îngerul și, cum știți, și lui Petru îi se părea că are o vedenie. A fost o realitate. Cum s-au deschis ușile acelea? Cum n-au observat soldații? Știți, în cazul Domnului Iisus, soldații au văzut, au căzut ca morți. În cazul acesta, soldații n-au văzut. Dumnezeu face minuni felurite. Ceea ce este clar însă, că lucrurile nu merg întotdeauna cum sunt aranjate. Și totul depinde de vreme și de împrejurări. Vreau să mai observăm două feluri de situații oarecum diferite de cele menționate până aici. Sunt vremuri rele care se dovedesc în timp că au rezultate bune. Adică nu se schimbă pe moment situația din rău în bine, dar în timp observăm că acel rău a realizat un bine. S-a amintit în această seară despre Iosif, descris în Cartea Genesa de la capitolul 37, odată cu vânzarea de către frații săi la ismaeliți și apoi ajuns rob la egipteni, până în capitolul 50 din Genesa. Aparent, i-a fost rău. Dar și acolo a funcționat regula. Dacă Iosif a fost băiat cu minte, de ce Dumnezeu a îngăduit să fie vândut de frații lui, care erau mai răi decât el? Totul depinde de vreme și împrejurări. Aparent, împrejurările au fost date de răutatea fraților săi. Asta la suprafață, la o primă vedere. Când a ajuns în închisoare, împrejurările au fost date de viclenia soției lui Potifar și lipsa de analiză de judecată dreaptă a acestuia. Da, dar în final observăm că aceste lucruri au lucrat bine în viața lui. Să luăm un alt episod mai scurt, tot din Egipt. Știți că evreii au ajuns în Egipt prin Iosif și au ieșit din Egipt prin Moise. Exod, capitolul 2, acele vremuri grele când mamele erau puse să-și ucidă copilași, băieții. Scrie aici de la versetul 3, ne-a mai putut să-l ascund, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilașul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Cine a făcut ca fata lui Faraon să vină la râu? Vedeți ce vremuri. Nu cred că mama lui Moise l-a pus în adins pe când știa ea că există orarul fetei lui Faraon să vină să se scalde. Nu. A fost o împrejurare în care nu oamenii, nici mama lui Moise, ea avea credință, dar nu știa ce se întâmplă, nici fata lui Faraon. Toate au concurat într-un mod binecuvântat în final. Apostolul Pavel vorbește la fel în Filipeni, capitolul 1, despre perioada sa de detenție de la Roma. Îmi spune că asta a fost ceva rău, ca apostolul să fie blocat în închisoare și să nu poată să lucreze pentru Domnul. Dar iată ce scrie în Filipeni 1, de la versetul 12. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc, mai degrabă a lucrat la înaintarea Evangheliei, în adevăr, în toată curtea împărătească și pretutind din aiurea, tot știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, arestarea lui, procesul lui, l-a făcut foarte cunoscut în Roma, în peninsula, acolo unde încă nu fusese. Și ceilalți credincioși, mai mulți predicatori, au fost motivați să lucreze pentru Domnul. Așadar, nu este bine să analizăm un fenomen la o primă observație. Citeam undeva într-o povestioară că un rege a unui trib s-a tăiat la un deget. Și un credincios care era acolo și știa că Dumnezeu se implică în astfel de probleme, a zis, și asta poate fi spre binele tău. Și l-a spus, ba joc de mine, asta spune ție credință. Și l-a băgat la arest. Regele a avut un conflict cu un alt trib, care erau canibali, dar pentru că regele era tăiat, a scăpat ca prin minune, altfel au fi vrut să-l aducă jertfă. Au adus jertfă pe un altul, care era teafăr, să fie fără cusur. Când s-a întors înapoi, după o vreme, îi spune creștinului, măi, să știi că tu știi ceva. Uite că se poate ceva rău să-ți facă bine. Dar zice, tot nu înțeleg cum funcționează regula asta. Că uite, tu ești în închisoare. Zice, da, și mie închisoarea asta a putut să-mi facă bine, pentru că am fost scutit de războiul vostru. N-am fost expus frontului. Și o ultimă ipostază, vremuri care par bune și în final se dovedesc ca fi rele. Mă tem că și vremurile noastre de libertate, în care nimeni nu ne silește să fim pocăiți, fiecare este credincios numai dacă vrea, vremuri de pace, pentru că dacă vom căuta în istorie, e greu să găsim o perioadă cu atâția zeci de ani de pace ca acum și libertate. Dar se întâmplă că astfel de vremuri în final se dovedească că nu au fost o binecuvântare. Nu neapărat promovarea cuiva într-o poziție, într-un serviciu bun, este ceva bun. Nu neapărat o avere se dovedește a fi ceva bun, deși în mod normal așa ar fi. Dar trebuie să admitem că sunt și excepții. Să ne amintim de prosperitatea regelui Solomon. A fost o vreme frumoasă. Dacă ar fi să ne întrebe cineva în ce perioadă din Israel ați vrut să trăiți? În perioada lui Solomon. A fost pace, nu? Bogăție? Cum s-a terminat perioada asta? S-a dezvinat împărăția? Și Roboam tot n-a înțeles asta. La început s-a temut, apoi și-au dat drumul. Și a venit peste ei și Șac, regele Egiptului. Iată că se dovedește că nu întotdeauna ceea ce pare bine rămâne bine sau ne face bine până la urmă. Să ne amintim de bietul Haman. Cât de important se credea el, cât de fericit. Numai împăratul e mai deosebit decât mine. Oare și-a dat el seama, cu siguranță spun nu, dar oare i-a trecut prin minte când s-a legat de Mardoheu? Ce nu putea să-l lase acolo la poartă? Făcea Mardoheu vreun rău? L-a deranjat asta. Nu putea să-l vadă. N-a mai putut să meargă la ospățul din a doua zi, potrivit ofertei Esterei, până nu-l spânzură. Vedeți? Cum de la ospăț a trecut direct pe spânzurătoare. Și sunt două versete aici în cartea Estera, un cuvânt rostit de Mardoheu și altul de soția lui Haman, care evidențiază aceste stări de excepție, că lucrurile se pot schimba peste noapte. Estera, capitolul 4, versetul 14, căci dacă vei tăcea, acum ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți peri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta? O vreme specială. Ai ajuns tu la împărăție. Citim și 6 cu 13. Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi tot ce se întâmplase. Și înțelepții lui și nevasta Zereș și-au zis, dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazi, iese din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei cădea înaintea lui, ceea ce s-a și întâmplat. Așadar, iată cum situațiile se pot schimba în bine sau în rău, pe moment sau în timp. Totul depinde de vreme și de împrejurări. După aceste exemple vreau să încercăm câteva explicații. De ce se schimbă vremurile peste noapte? De ce sunt atâtea excepții de la regulile noastre? În primul rând să luăm în calcul faptul că vremurile și împrejurările ce nu respectă regula generală sunt determinate de faptul că nici oamenii nu respectă vremea potrivită pentru fiecare lucrare. Adică, oamenii nu se roagă la vreme, nu slujesc pe Dumnezeu la timpul potrivit, nu fac diferite lucrări la vremea potrivită și asta dovedește că noi am încurcat orarul. Și apoi se încurcă până la capăt. Dacă noi am respecta orarul tuturor lucrărilor și toate ar fi frumoase la vremea lor, nici Dumnezeu n-ar interveni atât de des să ne încurce nouă orarul și să ne întulbure apele. Dar dacă noi nu respectăm orarul, atunci Dumnezeu se vede nevoit să aducă el pe parcurs corecțiile necesare. De aceea, întrebarea este, noi oare cunoaștem vremea potrivită? Ca nu cumva să avem parte de surprize și vremuri nepotrivite. Spunea Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 8, citesc de la versetul 5. Pe cine păzește porunca, deci omul care respectă regulile, nu-l va atinge nicio nenorocire, dar inima înțeleptului cunoaște și vremea și judecata. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată. Să luăm un exemplu simplu. Cine respectă regulile circulației are parte de surprize. Puține surprize de la poliție, nu? De puține surprize cu accidente. Se poate întâmpla oricui și sunt fenomene mai greu de explicat. Dar de regulă cine nu respectă regulile are de-a face foarte des și cu poliție și cu alte posibile lovituri. Dar dacă asta se întâmplă în legi fizice, în legi spirituale, nu este cu atât mai mult valabil acest principiu? Ba da? Frații lui Iosif, de care aminteam, nu s-au purtat omenos cu fratele lor. Când el le-a adus mâncare, l-au vândut în Egipt. Dumnezeu i-a ajuns să n-aibă ei mâncare și să meargă în Egipt după mâncare. Ce-au căutat ei în Egipt? L-au trimis pe fratele lor în Egipt. Nu era cazul să meargă după el? Nerespectând regulile? Adică, făcând noi excepții, ne face Dumnezeu parte de excepții. Și asta nu ne place. Spune Scriptura în cartea Ieremia, capitolul 8, că uneori păsările sunt mai corecte ca noi în a respecta orarul, în a cunoaște vremea. Citim de la versetul 4. Așa vorbește Domnul, cine cade și nu se mai scoală? Sau cine se abate fără să se întoarcă iarăși? Adică, hai să spun că greșim așa scurt, pe moment nu ne dăm seama, dar să ne revenim. Dar zice aici, pentru ce dar poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu? Căci eu sunt culoarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul nu se căiește de răutatea lui și nu zice, ce am făcut? Am nerespectat, n-am respectat regulile. Și toți își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Și aici face comparația cu păsările. Chiar și cocostârcul își cunoaște vremea pe cerul. Turtureaua, rândunica și cocorul își păzește vremea venirii lor. Dar poporul meu nu cunoaște legea Domnului. Așadar, Doamne ajută-ne să te ascultăm la vreme, ca să nu vină peste noi o altă vreme și să ne facă Dumnezeu parte de surprize. Este prezentat în Vechiul Testament, în 1 Împărați 13, un conflict militar între Abia, regele lui Iuda, cu 400.000 de soldați și Roboam, întâi regele Israelului, cu 800.000 de soldați. Și cu un avantaj numeric, dublu aveau, i-au și înconjurat, au apelat la o strategie. Și ceilalți, prin gura împăratului Abia, au spus doar atât. Noi slujim Domnului. Ne aducem jertfele la vreme. Voi ați părăsit pe Domnul. Știți care au fost sorții războiului? Din cei 800.000, au murit 500. Și ceilalți au scăpat cea mai mare parte. Pentru că cei ce nu respectă vor avea parte de nerespectare. O a doua explicație. Intervențiile lui Dumnezeu prin judecăți pentru oamenii ce nu respectă. Sau intervențiile lui Dumnezeu pentru copiii săi, pentru poporul său, potrivit cu planului său, fac să apară aceste surprize în bine sau în rău. Este, cum obișnuiau unii frații să spună, acea regulă a încurcăturilor omenești, a aranjamentelor dumnezeiești. Pentru că Dumnezeu, chiar când noi nu ne dăm seama sau chiar cu știința noastră, dar cu necunoștința a ceea ce poate să urmeze, se implică. Să citim din Proverbe 20, două versete care evidențiază din plin incapacitatea noastră și puterea absolută a lui Dumnezeu. Proverbe 21, versetul 30 și 31. Nici înțelepciunea, adică planurile noastre, nici priceperea, experiența noastră, nici sfatul, ajutorul altora, n-ajută împotriva Domnului. Calul este pregătit pentru ziua bătăliei, puterea, dar biruința este a Domnului. Deci, toate pregătirile oamenilor nu au nici o trecere dacă Dumnezeu decide să facă altfel. Dacă Dumnezeu și-a pus în plan să facă ceva, ce fac oamenii este în defavoarea lor, măcar că, citesc din Eclesiastul 3, Dumnezeu face ca oamenii să-L înțeleagă că e Dumnezeu și le mai dă o șansă să se pocăiască. 3:14, am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea se teamă de El. Îmi vine în minte o altă întâmplare care ne-a povestit-o frații din Ucraina și fratele care mi-a povestit-o și care a fost aici la noi, fratele Mihai German, a fost el în familia aceasta, deci nu spunem lucruri care se pară ireale, chiar dacă sunt paradoxale. Era pe vremea comunistă o familie în care numai fratele era credincios. Soția și copiii care erau de acum mari erau foarte îndârjiți împotriva lui. Și într-o zi când săpau cartofii, toamna, i-au pregătit moartea. În groapa unde urmau să îi depoziteze, s-a înțeles soția lui și cu doi dintre băieți să îl coboare la gândul să așeze, să facă ceva acolo și ea să-i dea cu sapa în cap. Și așteptau cu oarecare fierbere, sora i-a povestit fratelui Mihai, acest moment groaznic. Dar înainte de a ajunge ei cu rândul la capăt, dintr-o palmă de nor, cum scrie la Ilie, s-a iscat o ploaie și un trăsnet a lovit pe femeia care era pregătită cu sapa. Și-au strigat disperați, soțul, copiii, vecinii, repede îngropați-o în pământ. Și-au băgat-o în groapa săpată. Au acoperit-o repede și a revenit după un timp, ocazie o care s-a și pocăit și spunea, acum fiind soră credincioasă, de ce am fost în stare? Și cum a schimbat Dumnezeu lucrurile, dar cât a fost de bun cu mine că s-a îndurat și nu m-a lăsat să mor. Deci Dumnezeu are la îndemână toate posibilitățile să intervină. O face fie pedepsind pe cei răi, sau dându-le o șansă să se pocăiască, fie doar scăpând pe cei credincioși. Sunt două versete în Ieremia care seamănă, adică sunt în aceeași idee, citesc doar unul dintre ele, 30 cu 24. Celălalt era 23 cu 20. Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli până nu va împlini și va înfăptui gândurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor. Dar cel mai bine ajung oamenii să-L vadă pe Dumnezeu în astfel de evenimente surpriză. În vremuri și împrejurări neașteptate, dar rânduite de Dumnezeu. Are Dumnezeu această putere? Se pricepe să facă orice? Cunoaște toate evenimentele? Cu siguranță, da. De aceea, trebuie să-L recunoaștem și cum scrie în cartea Iov, nu uita să-L auzi faptele Lui, slăvit să fie în veci. Dacă așa stau lucrurile, adică de nereguli suntem noi vinovați că facem nereguli, iar Dumnezeu este stăpân peste toate, ce atitudine ar trebui să avem noi? Ca să fim înțelepți, nu nebuni, și vremurile și împrejurări să fie pentru noi o binecuvântare, nu un blestem, adică să avem o atitudine corectă, nu greșită. Și aici vă dau câteva sfaturi din Scripturi. Să cunoaștem și să acceptăm intervențiile divine, adică să vedem mâna Domnului și să tăcem. Să nu ne întrebăm, cum scrie în Eclesiastul 7:10, de ce zilele mai dinainte erau mai bune, dar poate că și oamenii erau mai buni atunci. Pentru că nu există întrebare la care să nu fie răspuns. Să-L vedem pe Dumnezeu cum se implică în toate aceste evenimente. Dacă toți suntem în Ieremia, scrie în capitolul 9, de la versetul 23, așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui și să spună eu pot anticipa, pot organiza. Cel tare să nu se laude cu tăria lui, că nu asta îl va ajuta într-un moment special. Bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Au fost vremuri, de exemplu, după al doilea război mondial în România, în care de bogați a fost cel mai rău. Și n-a fost singura situație când bogații au fost cei mai pedepsiți. Așa a fost și când au venit babilonieni. Au scăpat numai săraci. Atunci au fost împroprietăriți. Și cel ce se laudă, să se laude că are pricepere. Ce fel de pricepere? Și că mă cunoaște. Că știe că eu, Domnul, fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Adică în a îl vedea pe Dumnezeu în aceste intervenții rapide și a-L accepta. Acesta este Domnul. Cum sunt câteva versete în Vechiul Testament în care unii oameni au spus să facă ce va crede. S-au văzut neputincioși în fața unor asemenea lucrări. Să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 9, mai întâi și apoi din 19, pentru a vedea diferența dintre a cunoaște, a accepta sau nu voia lui Dumnezeu în diferite momente. Luca 9:51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Dar împrejurile au fost de așa natură încât ar fi dorit împreună cu ucenicii să găzduiască la samariteni. Ei nu l-au primit. Ocazie o care Iacob și Ioan au cerut să pocoare foc din cer. Dar iată răspunsul aici, versetul 53. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Deci era o altă vreme. Vreme pe care riscau ucenicii să nu o înțeleagă și întoarcem la capitolul 19, vreme pe care din plin n-au înțeles-o cei din Ierusalim. 19:41, când s-a apropiat de cetate și a văzut Iisus a plâns pentru ea. De ce? Versetul 44, partea finală. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Deci lucrările lui Dumnezeu sunt spontane și ar trebui să le acceptăm, chiar dacă nu le-am putut anticipa, măcar în momentul în care se întâmplă, să vedem că în toate acestea este mâna Domnului. Să admitem și noi măcar cât vrăjitorii filisteni. Știți ce au zis ei când au văzut ce le se întâmplă? Trebuie să probăm, să vedem dacă e din întâmplare sau e de la Dumnezeu pacostea asta pe noi. Au pus un semn cu vacile, cu carul, cu chivotul și au înțeles că e mâna lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu lucrează, dar este important ca noi să observăm aceasta. În al doilea rând, este indicat să apelăm la Dumnezeu în astfel de situații critice. De exemplu, am greșit, n-am respectat regulile. Dumnezeu intervine și ne atinge. Noi trebuie să vedem că este mâna Domnului și să spunem, Doamne, îndură-te de noi. Am ajuns în situația aceasta datorită nebuniei noastre, datorită păcatului, acum te rugăm, fie-ți milă de noi. Iată câteva versete din Psalm care evidențiază apelul la Dumnezeu. Psalmul 62, versetul 8. Acum vorbim despre apel în aceste situații de excepție. Popoare, în orice vreme, încredeți-vă în El, chiar și în vremuri din astea, dacă scrie în orice vreme, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Psalmul 145 are alte două versete foarte bogate, versetul 18 și 19. Domnul este lângă toți cei ce îl cheamă, lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Din moment ce scrie că îi scapă, înseamnă că sunt într-o primejdie, nu? Să îndrăznim la Domnul. Aici fac o mențiune. Depinde dacă până atunci am fost sau nu credincioși. În Vechiul Testament îl avem pe Ezechia, care a intervenit la Dumnezeu într-un moment greu al bolii lui, era pe moarte. A plâns cu fața la perete și a spus, Doamne, adu-ți aminte că am fost om credincios. Asta în generația lui, o generație mai târziu, fiul lui Manase ajunge în închisoare. El nu putea să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți aminte de mine. El mai degrabă ar fi dorit să spună, Doamne, nu-ți adu aminte de mine. Dar s-a smerit adânc. Și i-a făcut Dumnezeu bine. Însă nu-i tot una să se îndure Domnul așa la o rugăciune sau să ajunge în închisoare și să suferi. Nu știm câți ani de închisoare a făcut, dar Dumnezeu s-a îndurat și de el. Însă totuși rețineți, când apelăm la Domnul, e diferit. Când strigă un neprihănit sau un păcătos. Dumnezeu e bun, dar ține cont de faptele oamenilor. Spun asta pentru că am întâlnit, de exemplu, pe unii care spun, nu contează, noi toți suntem răi, Dumnezeu nu se îndură, totul face pentru numele Lui. Da, nu prin meritele noastre. Dar asta nu înseamnă că e indiferență la Dumnezeu, dacă cineva a fost credincios sau nu. Știți cum spuneau bătrânii iudeilor? Face să-i faci acest bine? Este un om care la rândul lui a făcut bine. Aici, în momentele de încercare, când apelăm la Dumnezeu, mai fac o mențiune, atenție la juruințe. ca să ne scape Dumnezeu, uneori suntem în stare să spunem că postim o jumătate de an, că dăm jumătate de avere. Biblia nu recomandă să ne pripim și după aceea să nu respectăm, că dacă ne-a ieșit pe buze, asta trebuie să plece și din casă. Și am semnat într-un moment anume, Dumnezeu nu mai acceptă. Citiți cartea Numeri, de exemplu, la capitolul 30, Legea juruințele, sau Levitic 27, lucrurile închinate Domnului. Atâtea exemple avem în Vechiul Testament, cum ar fi cu Iosua, o gabaoniții. O vorbă dată rămâne dată. De aceea, în momente critice, mai bine să ne pocăim, dar să nu cumva să ne pripim, cum zice în Eclesiastul capitolul 5, înaintea lui Dumnezeu, prin juruințe pe care să nu le putem respecta. Și un ultim aspect, aceste situații de excepție sunt administrate de Dumnezeu, îndrăznesc să spun că sunt ca niște examene. În mod normal, tot timpul un profesor este cu ochii pe elevi, dar la test cu atât mai mult. Ce trebuie să dovedim noi când lucrurile se schimbă? Dacă Dumnezeu îngăduie, după vreme bună, să vină o întâmplare nefavorabilă, ce atitudine vom avea? Dacă după o vreme de strâmtorare Dumnezeu schimbă într-o dată lucrurile și ajungem în fericire, în progres, ce atitudine vom avea? Că pericolul este pe ambele părți. De aceea se ruga înțeleptul, Doamne, și sărac nu-i ușor să fii, dar nici bogat nu-i chiar așa ușor să te porți. Amintiți-vă de ce spune Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 4, de la versetul 12 și 13. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. Asta e mare calificare. În totuși și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Deci trebuie să fii matur spiritual ca să poți să reziști la schimbările astea de temperatură cald și suntem ca și trupul la fric sau la prea cald. Ba nu ne ajung hainele, ba prea multe. Nu-i tot una. Să ne ajute Domnul să rămânem credincioși, stabili, să nu fim ca cei din sămânța a doua. Primesc cu bucurie, când vine un necaz, gata, renunță la tot. Tot în aceeași categorie i-am putea include de oameni instabili și pe cei cu sămânța a treia. Fiindcă aveau plăceri, bogății, sămânța a rămas în spini. A fi constant este un mare lucru, a fi testat și să iei un calificativ bun. De asta scrie Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, avea ca o teamă. Și o avem cu toți care suntem părinți, fie fizici, fie spirituali. 1 Tesaloniceni 3, de la versetul 1, de aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsați singuri în Atena. Și v-am trimis pe Timotei, fratele nostru și slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească și să vă îmbărbățeze în credința voastră. Pentru ca nimeni din voi să nu se clate în aceste necazuri. Că știți singur că la aceasta suntem rânduiți. Și când eram la voi, v-am spus mai dinainte că vom avea să suferim necazuri, ceea ce s-a și întâmplat. Cum? Bine știți. Astfel, în nerăbdarea mea, am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră, de teamă ca nu cumva să vă fi ispitit ispititorul și osteneala noastră să fi fost degeaba. Ceva asemănător scrie 1 Petru, capitolul 4, versetul 12. Preiubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Adică să rămânem consecvenți voii lui Dumnezeu și să ne încredem în El. Amin? Să încheiem reamintindu-ne încă o dată că excepțiile de la reguli dovedesc planul și providența divină. Dacă n-ar fi excepții, înseamnă că noi le-am rândui, dar fiindcă lucrurile sar din orar, asta ne dovedește că altul face orarul și acesta e Dumnezeu. Noi trebuie să ne încadrăm în orarul Lui. Nu va abandona Dumnezeu planul Lui pentru planul nostru. spune Solomon în cartea Eclesiastul, capitolul 11, versetul 5, observând diferența dintre incapacitatea noastră și plenipotența divină. 11:5. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu care le face pe toate, chiar pe toate le face. De aceea, în fața unei asemenea realități, Daniel se ruga împreună cu prietenii săi, Daniel capitolul 2, versetele 21 și 22, cuvinte care ar fi bune de rostit și în rugăciunile noastre. Ei spuneau, binecuvântând pe Domnul, El schimbă vremurile și împrejurările. Observați, nu-i doar un joc de cuvinte, totul depinde de vremuri și împrejurări, iar vremurile și împrejurările țin de Dumnezeu. Adică, spus pe scurt, totul depinde de Dumnezeu. El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților, pricepe celor pricepuți, El descoperă ce este adânc și ascuns, El știe ce este în întuneric, la El locuiește lumina, slăvit să-i fie numele. Și dacă am amintit din cartea Daniel, să ne amintim că Daniel în fața gropii, cei trei în fața cuptorului, ce au spus? Dumnezeu poate. De fapt, toate sunt în mâna lui. Știți, Nebucadnețar spunea, cine vă scoate din mâna mea? Unul care are mână mai puternică. Și s-a dovedit și atunci că Dumnezeu este stăpân peste vremuri și împrejurări. I-a îngăduit pe cei patru evrei să ajungă în poziții înalte, i-a îngăduit în încercare, i-a scos de acolo. Să ne amintim mai pe larg de ce scrie în Evrei 11. Credincioși care au trecut prin situații favorabile, alții au trecut prin greu, dar în toate acelea ei și-au păstrat credința în Dumnezeu. Pentru că vreau să reținem în final că noi trebuie să rămânem smeriți înaintea lui Dumnezeu, acceptând surprizele vieții, conștienți că Dumnezeu se implică spre binele nostru și că toate astea nu fac decât să pregătească eternitatea, împlinirea planului lui Dumnezeu. Deci nu doar că Dumnezeu este stăpân și se amestecă, Dumnezeu se amestecă în favoarea noastră ca noi să putem să ajungem desăvârșiți și să ajungem cu siguranță în Sfânta Lui Împărăție. De aceea să le urmăm sfaturile apostolilor care spuneau, cum de exemplu Pavel, Roman 13, de la 11 la 14, știți în ce împrejurări ne aflăm? În ce împrejurări? Noi cu fiecare este mai aproape de Împărăția Lui Dumnezeu. Și toate împrejurările concură la atingerea acestui țel divin. De aceea încheie acolo sfatul în versetul 14, nu purtați grijă de firea pământească. Firea pământească și-ar dori multe, vrute și nevrute. Dacă ar lăsa Dumnezeu după firea pământească, n-ar mai birui să ne mântuiască. Dar ne face surprize. Surprize în sănătate, surprize în cele materiale, surprize în evenimentele din jurul nostru, însă toate acestea le face, cum spune Romanul 8:28, spre binele celor ce vor să se încadreze în planul lui Dumnezeu. Pentru credincioși, în final, surprizele vor fi favorabile, iar pentru necredincioși, cum spunea profetul Mica, vor fi o uluială. Doamne, îndură-te de noi, ajută-ne să te înțelegem, iar ca regulă generală, ajută-ne noi să respectăm regulile, pentru că aceasta e datoria noastră, să păzim cuvântul lui Dumnezeu, poruncile sfinte și să slujim cu toată inima. Amin.